Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Eventualne nesuglasice rešavati dijalogom, dogovorili se Vučić i Zaev. Evropska komisija pozvala Srbiju i Makedoniju da pokažu uzdržanost. Antirasistički odbor Ujedinjenih nacija uputio zvanično upozorenje Sjedinjenim državama. Pojačano mešanje Irana u Siriji, pretnja svetu, rekao Netanjahu Putinu. Sutra pretežno sunčano do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ovo. Šta je pozadina sukoba Srbije sa Makedonijom zbog navodnog špijuniranja ambasade u Skoplju? Dimitir Bećev iz Atlantskog veća u Vašingtonu za Facebook rubriku RSE Zašto kaže.
Najvjerovatnije objašnjenje je da Beograd pokazuje svoju snagu. U ovom dijelu Evrope često imate fenomen da stvarate probleme koje samo vi možete riješiti, pa ste onda i piroman i vatrogasac.
Dok su radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke protestovali ispred vlade Srbije, sudski izvršitelji su na osnovu tužbi plenili imovinu u halama. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vojičić.
Juče smo imali desant na Drvar, kako ja to kažem. Stigli su izvršitelji, policija, obijali su magacine po Goši. Dolazili su ljudi sa brenerima, sekli ta obrtna postolja koje mi treba da prodajemo. Oni su sekli prodavali u staro gvožđe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev obavili su danas, kako je saopšteno, dug i otvoren razgovor u kojem je postignuta saglasnost o pet tačaka. Prva predviđa da će se eventualne nesuglasice dve zemlje rešavati dijalogom. To je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, u kome stoji i da su se Vučić i Zaev dogovorili da će obe zemlje u skladu sa međunarodnim propisima štititi prava i interese diplomatsko-konzularnih predstavništava na svojoj teritoriji. Dve zemlje će, dodaje se, podržavati jedna drugu na evropskom putu i jačanjem dobrosusedskih odnosa doprinositi stabilnosti regiona. Saopšteno je i da su dvojica državnika postigla dogovor da će se obe zemlje zajednički boriti za očuvanje i unapređenje prijateljskih odnosa građana Srbije i Makedonije, kao i da će uložiti još veće napore za unapređenje ekonomskih odnosa i povećanje trgovinske razmene dve zemlje. Podsetimo, prethodno su Vučić i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavili da su ambasadorka i službenici ambasade Srbije u Makedoniji pozvani u Beograd zbog informacije o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv organa i institucija Srbije. Kako je prethodno najavio šef diplomatije, deo osoblja u Skoplje će biti vraćen sledeće nedelje, a kompletno osoblje, prema rečima predsjednika države Aleksandra Vučića, u septembru. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je za nju trenutno najvažnije kako će se Makedonija dalje ponašati po pitanju članstva Kosova u UNESCO.
Premijer Zaev je meni u Trstu jasno i nedvosmisleno rekao da će se oni suzdržati od glasanja za prijem Kosova u UNESCO. I ja, moje kolege iz regiona, držim za reč. Ja ne bih rekla tako nešto i svoju reč porekla onda za nekoliko meseci. U ovom trenutku moram da kažem da je meni to najvažnije. Jer želim da znam da će predsjednici vlade regiona sa kojima mi pričamo držati svoju reč.
Evropska komisija pozvala je Srbiju i Makedoniju da pokažu uzdržanost i mirno reše sporna pitanja posle povlačenja osoblja srpske ambasade u Skoplju. Portparol Evropske komisije rekao je za Birn da je diplomatski incident bilateralno pitanje dve zemlje koje Evropska unija pažljivo prati.
Dimitar Bećev iz Atlantskog vijeća u Vašingtonu za Zašto objašnjava pozadinu sukoba Srbije sa Makedonijom zbog navodnog špijuniranja ambasade u Skoplju, zbog čega je diplomatsko osoblje povučeno na konsultacije u Beograd. Nisam siguran koja je prava priroda ovoga, jer čujemo dvije različite stvari. Jedna da je Makedonija prisluškivala ambasadu Srbije i druga da se Makedonija spremala da podrži prijem Kosova u UNESCO, tako da se i Kosovo pojavljuje u kadru. Ali ovo je vrlo čudno i nisam siguran kakve mogu biti posljedice. Ovo sve može i utihnuti za nekoliko dana, naročito ako Vučić progovori i postavi se kao dobri policajac naspram Dačićevog lošeg policajca. No, za sada ništa ne znamo. Nisam vidio nikakvo saopštenje ruskog ministarstva vanjskih poslova u vezi ovog problema, a oni su bili vrlo glasni prethodnih mjeseci, kako se razvijala makedonska kriza. Ja bih bio vrlo oprezan prije nego što bih pripisao bilo kakvu krivicu Rusiji. Ona naravno ima koristi od poremećaja i meteža u regionu, zato što to pokazuje da je kompletna američka i evropska agenda za balkansku saradnju i rješavanje konflikta bankrotirala ili u velikim problemima. To dakle donosi poene Moskvi, ali ponekad Rusija ne mora učiniti ništa. Lokalni problemi i tenzije sami rade u njenu korist. Tako da Rusija izvlači korist, ali to ne mora značiti da je Rusija iza odluka koje se donose u Beogradu. Najvjerovatnije objašnjenje je da Beograd pokazuje svoju snagu. U ovom dijelu Europe često imate fenomen da stvarate probleme koje samo vi možete riješiti, pa ste onda i piroman i vatrogasac. Srbija ili dijelovi vlade Srbije tako ponovo stvaraju krizu koju samo Srbija može riješiti i dobiti neke poene na zapadu. To je najvjerovatniji scenario i najvjerovatnije objašnjenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A premijeri Srbije i Makedonije trebalo bi da se sretnu na neformalnom sastanku predsjednika vlada zemalja Zapadnog Balkana posvećenom regionalnim integracijama koji će biti održan u subotu u albanskom gradu Draču. Na sastanku balkanskih premijera bit će održano nekoliko radnih sesija o temama povezanim sa regionalnom saradnjom i jačanjem integracionih procesa na Zapadnom Balkanu.
Šta je bilo ovo s Makedonijom, piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Razume se da sam Aleksandar Vučić nije odoleo da nas kroz najnoviju krizu ili veštački izazvanu buru u čaši vode ne provede lično, kao nekakav samopostavljeni Vergilije, vidno uživajući u sceničnoj misterioznosti tipa. Znam da vam ništa nije jasno, jer ne mogu da vam kažem o čemu se tačno radi, ali oni koji treba da znaju dobro su razumeli našu poruku. Blimije izrečeni da je ovog iskaza bi glasio, a vi mi verujte da znam šta radim, mada ne smijem da vam dokaze da je tako, jer se radi o nečemu što ne treba da znate, još ste mali. Liči na vrlo amatersku kopiju i onako ne baš vrhunski špijunski prostor romana, ali poslužit će svrsi, očigledno se računalo u Beogradu, pošto domaće sledbeništvo i onako nije mnogo probirljivo i u stanju je da apsurdno trapavaju scenu od ove, ako je tako nešto uopšte još moguće zamisliti. Nakon iznenadnog i ni na koji ozbiljan način objašnjenog dramatizovane situacije i javnosti i onako nesvrstvog izanja tenzija sa susedom s kojim Srbija ima vrlo malo objektivnih problema, a veoma mnogo bliskosti na svakom mogućem nivou, usledila su isto tako zahmetne uveravanja da će sve biti u redu i da će se stvari polako vratiti u normalu. Lepo, samo zašto su i za čije dobro izlazili iz nje. Politika ispraznih teatralnih poteza ne može vam iskreno i otvoreno biti na ovakva previše zdravorazumska pitanja, jer bi to bilo kao da se samo ukinuo. Tako da nema sumnje da će se melodramska serija nastaviti na tom ili nekom drugom mestu, zapravo je sve jedno, bitno je samo da se nešto zbiva, a sve što se zbiva, zbiva se s namjerom da se zapravo nikada nigde ništa ne dogodi i da ovo večito.
Kolumnu Teofila Pančića Šta je bilo ovo sa Makedonijom čitajte na slobodnaevropa.org.
Dok su radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke juče protestovali ispred vlade Srbije, sudski izvršitelji su na osnovu tužbi plenili imovinu u halama, javlja Branko Vučković.
Umjesto očekivanog razumevanja nadležnih i bilo kakvog plana za rešavanje teškog položaja u kome se nalaze oni i fabrika, radnike Goše po povratku iz Beograda sa protesta ispred vlade Srbije sačekalo je još jedno neprijatno iznenađenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora.
Juče smo imali desant na Drvar, kako ja to kažem. Stigli su izvršitelji, policija, obijali su magacine po Goši, dolazili su ljudi sa brenerima, sekli ta obrtna postolja koje mi treba da prodajemo, oni su sekli, prodavali u staro gvožđe. Totalno rasulo, verujte mi, policija je to mirno gledala.
Radnici Goše su juče protestovali ispred vlade Srbije, tražeći da premijerka Ana Brnabić ispuni obećanje i stupi u kontakt sa bivšim vlasnikom fabrike, koji im pojedinačno duguje preko 600.000 dinara. Uprkos brojnim obećanjima predstavnika vlasti i dolaska u fabriku tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića, nijedan od radničkih zahteva nije realizovan, a slovačka kompanija ŽOS Trnava umeđu vremenu je Gošu prodala kiparskoj firmi Lisnart. Prema rečima našeg sagovornika, jučerašnji upad sudskih izvršitelja u fabriku i izbjegavanje nadležnih ministara i same premijerke da se pojave pred radnicima na protestu ispred vlade Srbije ne nagoveštava srećan ishod.
Mi iz ovog što se juče desilo u fabrici vidimo da pojedini radnici i rukovodstvo fabrike i ne žele da fabrika počne da radi. Možda i bolje da odem u stečaj. Kad odem u stečaj dobit ćemo 9 zarada, primat ćemo platu na biro jednu godinu dana, pa bolje to nego da radimo da ne primamo ništa.
Uprkos tome, radnici koji 5 meseci štrajkuju tražeći isplatu za ostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica, ne odustaju od svojih zahteva i najavljuju svakodnevne šetnje gradskim ulicama i proteste ispred zgrade opštine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da nije istina da vlada za radnike Goše nije uradila mnogo. Prema rečima premijerke, vlada na raspolaganju ima stečaj kao moguće rješenje problema zato što Goša državi duguje više od 500 miliona dinara, ali da stečaj nije dobar za radnike zbog čega je vlasnicima fabrike ponuđen reprogram dugova. Radnici Goše odgovorili su ministru za rad Zoranu Đorđeviću da protest kakav su utorak organizovali ispred zgrade vlade nije rješenje, ali da oni trenutno nemaju ni jedno drugo. Ministar Đorđević je prethodno rekao da nije razgovarao sa radnicima Goše jer je ta fabrika u privatnom vlasništvu i poručio im da štrajk nije način da reše problem. Slična poruka danas dolazi iz Ministarstva privrede koje je saopštilo da protest nije način na koji radnici mogu da ostvare svoja prava. Oni su umjesto razgovora poveli radnike na protest za koji sami kažu da je politički skup, navodi se u saopštenju. A predsjednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujičić odgovorio je na ovu tvrdnju izjavom agenciji Beta, gde je rekao da su radnici sinoć i juče ispred vlade održali socijalni i radnički skup, a ne politički.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu je nakon 11 godina od pokretanja krivičnog postupka pravosnažno oslobodio 9 osoba optuženih za pomaganje i skrivanje haškog optuženika generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića od 2002. do 2006. tokom potrage za njim. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Marko Lugonj osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od 6 meseci sa rokom provere od godinu dana. Ostali su oslobođeni zbog nedostatka dokaza dok je Lugonja priznao delo. To suđenje je bilo farsa i sredstvo da se izbjegne odgovornost državnih organa, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Dejan Anastasijević.
Nisu neki Lugonja i neki mladićevi rođaci njega štitili od hapšenja i izručenja, nego srpska država uz pomoć svih svojih institucija. A celo suđenje je montirano tako da se na njih svale krivice. Tim ljudima nije ni trebalo da bude suđeno, a Srbija bi trebalo da prihvati odgovornost ne samo za skrivanje Mladića, nego i za dobar deo onog što je on radio.
Apelacioni sud je inače preinačio drugu prvostepenu presudu kojom je u maju prošle godine zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja bila odbijena optužba protiv svih okrivljenih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Eventualne nesuglasice rešavati dijalogom, dogovorili se Vučić i Zaev. Evropska komisija pozvala Srbiju i Makedoniju da pokažu uzdržanost. Antirasistički odbor UN-a uputio zvanično upozorenje Sjedinjenim Državama. Pojačano mešanje Irana u Siriji, pretnja svetu, rekao Netanjahu Putinu. Sutra pretežno sunčano do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i ovu priču. U Prištini su na međunarodnom seminaru albanskog jezika, književnosti i kulture i 20 studenata albanskog jezika i književnosti iz Beograda. Razgovarali smo sa Dušanom i Milanom.
Nijedan loš pogled.
Čemu se na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zostave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre blok vesti iz sveta. U samoubilačkom bombaškom napadu koji je izveden automobilom na vojni konvoj u afganistanskoj provinciji Helmand ubijeno je najmanje 5 osoba, a ranjeno 38 ljudi, saopštili su zvaničnici Afganistana. Napad se dogodio u glavnom gradu provincije Lashkargah u blizini sedišta policije, saopštile su lokalne vlasti. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Odbor Ujedinjenih nacija protiv rasizma uputio je zvanično upozorenje prvog stepena američkim vlastima, što je veoma retka mera koja označava pojavu mogućeg rasnog sukoba u nekoj zemlji, javljaju agencije. Zabrinuti smo zbog rasističkih skupova sa rasističkim sloganima, pesmama i pozdravima belih nacionalista, neonacista i Ku Klux Klana, koji promovišu belu supremaciju i podstiču rasnu i diskriminaciju iz mržnje, navela je predsjednica odbora Anastasija Krikli. Pojačano mešanje Irana u događaju u Siriji je pretnja za Izrael, Bliski istok i ceo svet, rekao izraelski premijer Benjamin Netanjahu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na početku njihovog sastanka u Sočiju na Crnom moru. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko predložio je prekid vatre na istoku Ukrajine od danas na početku školske godine, zašto je dobio jednoglasnu podršku Rusije, Nemačke, Francuske i Sjedinjenih Država. Do sada je međutim bilo mnogo sličnih dogovora o prekidu vatre koji nisu poštovani, prenosi Leila Sarić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, njemački kancelar Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron podržali su prijedlog ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, koji im je u telefonskom razgovoru sinoć predložio da se na istoku Ukrajine obustavi sukobi kako bi djeca mogla ići u školu. Prema potvrdi presureda Kremlja i ukrajinskog predsjednika, prekid vatre bit će proglašen danas, što su potvrdili i Macronov ured kao i ured Angele Merkel. Porošenko ured naveo je kako se lideri nadaju da će primirje dovesti do održivog poboljšanja sigurnosne situacije u korist učenika i svih civila Donbasa. Specijalni američki izaslanik za mirovne pregovore u Ukrajini Kurt Walker prethodno je podržao prijedlog u komentaru za Baltički novinski servis tokom posjete Litvaniji juče, a uoči današnjeg susreta sa ukrajinskim šefom diplomatije Pavlom Klimkinom. Prekid vatre kako bi se omogućio povratak učenika u škole čini se veoma dobrom idejom i ćemo jasno podržati to i nadamo se da će strane moći to provesti, rekao je Walker Baltičkom novinskom servisu. Walker je također po prvi put komentarisao svoj sastanak sa savjetnikom u Kremlju Vladislavom Šurkovim od prije dva dana, za koji je Šurkov kazao da su razgovarali o nekim novim idejama za postizanje mira u Ukrajini. Mislim da smo se tada složili da trenutna situacija status quo nije dobra ni za koga, naveo Walker o svom razgovoru sa Šurkovim, te dodao da je potreban novi pogled na to kako popraviti sigurnost ljudi koji žive u Ukrajini. Specijalni američki izaslanik koji će danas u Kijevu boraviti sa američkim sekretarom za odbranu Jimom Mattisom u intervju za Radio Slobodna Evropa prošlog mjeseca rekao je kako se svake večeri desi 1500 i više kršenja prekida vatre. Walker je tokom posjete dijelovima Ukrajine na kojim traju sukobi kazao da je zapanjen, te da je to konflikt koji se nastavlja i ima strašne posljedice.
Ako je ovdje pitanje sigurnost ovih ljudi, onih koji su proruski ili onih koji su proukrajinski orijentisani, ovaj konflikt ne daje sigurnost, nego je uništava. I moramo više učiniti na zaustavljanju sukoba, povlačenjem snaga i zatim omogućavanjem osnova da vlada djeluje.
Nekoliko prekida vatre je proglašavano i propalo otkako su proruski separatisti 2014. okupirali dijelove pokrajina Donjeck i Luhansk koje graniče sa Rusijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Nakon što se jedan od navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana iz Kotora, Igor Božović, ni treći put nije pojavio na ročištu kao osumnjičeni za teška krivična dela, uprkos tome što je sud u Podgorici naredio njegovo prinudno dovođenje, očekuje se da za njim u toku dana bude raspisana Interpolova poternica, jer se Božović, prema rečima njegovih advokata, nalazi na lečenju u Beogradu. U međuvremenu, javnost se pita zašto specijalno tužilaštvo nije ranije primenilo mere i mehanizme kojima bi obezbedilo Božovićevu dostupnost pravosudnim organima i da li se i na ovom, kao i na primjeru Svetozara Marovića, izruguje pravo i pravda. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Kada se neko kome u Crnoj Gori izrečena pravosnažna sudska presuda ili usumnjičen za teška krivična djela dokopa slobode, gotovo kao po pravilu, makar privremeno, utočište nađe u Srbiji. To pokazuje primjer jednog od nekada najmoćnijih crnogorskih državnih funkcionera, bivšeg drugog čovjeka vladajuće Đukanovićeve partije, Svetozara Marovića, koji već mjesecima odgađa izdržavanje višegodišnje zatvorske kazne u Crnoj Gori, jer se navodno liječi u Beogradu. Najnoviji primjer koji to pravilo potvrđuje jeste slučaj tobožnjeg vođe Kavačkog, jednog od dva ozloglašena kotorska kriminalna klana Igora Božovića. Pošto je 5 godina odrobijao u zatvoru u Spužu zbog šverca kokaina, Božović je po svojoj prilici ubrzo napustio Crnu Goru, iako je bio obavezan da se pojavi na saslušanju u sudu. On je osumnjičen da je zajedno sa svojim sugrađaninom Slobodanom Kašćelanom, koji je u bjekstvu, formirao Kavački klan koji između ostalog dilovao drogu, zelenašio, prao novac, reketirao. I Božović se, kako su to potvrdili njegovi advokati, nalazi na liječenju u srpskoj prijestolnici. Borisu Mariću, pravniku koji je bio član radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, sve to šalje lošu poruku o crnogorskom pravosuđu.
Da je ovdje nađen jedan mehanizam, nađene su određene praznine u sistemu, sve do ovog tragikomičnog objašnjenja o potrebi raznih vidova liječenja, nekih izgovora koji definitivno govore o tome da se radi o izvrgavanju ili izbjegavanju onoga što je dostizanje pravde ili što je sprovođenje zakona.
I advokat nevladine organizacije MANS, Veselin Radulović, smatra da slučajevi Marović i Božović smanjuju povjerenje u crnogorsko pravosuđe.
Sa ta lica koja uspiju da izbjegnu ili vođenje krivičnog postupka ili izdržavanje zatvorske kazne su ili iz vrha izvršne vlasti, vladajuće partije, iz vrha politike ili iz vrha organizovanog kriminala. Čini se da je neka teško učiti razliku između te dvije stvari.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa, upućena na adrese Vrhovnog i Specijalnog državnog tužilaštva, o tome da li su napravili propust kada je riječ o slučaju Igora Božovića, odgovora nije bilo. Naši sagovornici saglasni su u tome kako je tužilaštvo reagovalo zakašnjelo i zahtjev za određivanje pritvora Božoviću proslijedilo tek kada je on izašao iz zatvora. Na kraju, pitanje koje se nameće jeste hoće li Srbija izručiti Igora Božovića Crnoj Gori, a na osnovu međudržavnog ugovora o ekstradiciji svojih državljana osumnjičenih za teška krivična djela. Boris Marić skeptičan je pošto, kako primjećuje, taj sporazum praktično ne funkcioniše.
Ovaj sporazum o ekstradiciji definitivno ne funkcioniše i definitivno u tom nefunkcionisanju možemo da prepoznamo političke interese i političke elemente.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na Filološkom fakultetu Univerziteta Priština održava se 36. međunarodni seminar albanskog jezika, književnosti i kulture koji je okupio preko 100 učesnika iz različitih država sveta, među njima i 20 studenata albanskog jezika i književnosti iz Beograda. Među njima su Milena i Dušan, sa kojima je razgovarala Amra Zajneli.
Milena Beran iz Beograda i Dušan Velinović iz Vranja nikada se nisu pokajali što su na Beogradskom univerzitetu upisali albanski jezik. Ovo je drugi put da borave na Kosovu.
Razlog u početku nije postojao ni jedan. Zapravo sam čuo kako uopšte zvuči albanski jezik tek u možda prvoj, drugoj godini srednje škole. I onda sam bio jako zainteresovan baš zbog toga što smo toliko blizu, a toliko malo znamo o njima. To jest o njihovoj kulturi, o jeziku. I onda me to baš privuklo da počnem da istražujem.
Ispričao nam je Dušan. Milena albanski jezik pripučila 2008. godine na Euroviziji. Svidio se i kada je došlo vreme za upis na fakultet, albanski je bio među onim jezicima koje je želao da studira. Po završetku studija smatra da će za nju biti perspektive.
Nama fali profesionalan kadar u Srbiji, fali nam profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, fali lektora, fali nam provodilac. Članica sam jedna nevladina organizacija, zove se CEDRA, i trenutno sad radimo na jednom projektu koji povezuje Albaniju i Srbiju kroz jedan kratki dokumentarni film. Biće vrlo, vrlo zanimljivo i eto, to je moj prvi projekat koji ću ja sama da prevodim.
Duša navodi da su ovakvi seminari jako korisni, te se stoga priprema za još jedan koji će trajati mjesec dana u Tirani.
zapravo se tek ovde govori jezik, to je počeo da se priča i da se razmišlja na albanskom. Nešto što je najbitnije da upoznamo nove ljude odavde i sa strane, naravno.
Dok je Dušan imao podršku porodice i prijatelja da studira albanski jezik, pojedini su se za Milenu čudili zašto baš albanski.
To su komentari nekih ljudi koji prvenstvo nemaju neke veze sa Kosovom, nego su zatrvani pričama iz medija. Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Potrebno je da slika Srba koji studiraju albanski, potrebno je to da postoji, potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrvani mržnjom, da postoji neko koji je zainteresovan za jezik samo zato što mi se čini da je jezik lep, da se čini da bi volio da čita knjige na tom jeziku, da možda ima neki dublji kontakt sa tim narodom.
I Dušan i Milena su pre dolaska čuli, kažu, razne priče o tome šta bi moglo da im se desi kada dođu na Kosovu, ali dodaje da se nisu suočili ni sa kakvim neprijatnostima.
Nijedan loš pogled.
Čudno se na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zostave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s nama.
Na kraju razgovora, na tečnom albanskom, Milena i Dušan mladima Kosova i Srbije poručuju:
Unura ovaj paća do dušuri.
Dojte moske mi frik, ganjeri tjetrin, da bojima to će dom to bojima.
Mir i ljubav, da se ne trebi plašiti jedni drugi i da trebi da rade ono što vole da rade.
Šom falj vindere.
Dobro se.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 meseca, 6 meseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe poslije i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Sve je spremno za sutrašnji opšti džumbus, kako glasi moto četvorodnevnog praznika kulture, zabave, humora i radosti u Ivanjici, a sve u čast velikog srpskog satiričara i komediografa Branislava Nušića i povodom njegove čuvene rečenice "Bićeš viđen za Ivanjicu", zabeležila Novka Ilić.
U skladu sa sve kosmopolitskim duhom Nušićijade, mi ove godine imamo jedan ulični teatar iz Krakova i jedan balkansko-svetski sastav iz Holandije.
Smenjivaće se tako i sata u sat pozorišni, muzički, poetsko-kabaretski programi, bit će odigrane šaljive fudbalske utakmice, a Ivanjički Nušić, glumac Milan Milosavljević, osim vožnje fijakerom i predvođenja parade kostimiranih Ivanjičana, preuzeće ključeve varoši od predsjednika opštine i vladaće 3 dana, a onda će proglasiti opšti džumbus. Humor je glavno obeležje Nušićijade, a za to su se ove godine pobrinuli i Zoran Kesić sa njuzovcima.
U takvoj sredini Ivanjičkoj, sa takvim duhom tih ljudi, festival koji oličava Nušić i Nušićevsko je stvarno na nošu.
Tribinom i izložbom organizatori će podsjetiti na život ovog festivala pokrenutog 1967. kao septembar u Ivanjici, naredne godine prekrštenog u Nušićijadu, zamrznutog 72. iz političkih razloga i obnovljenog 2010. velikom građanskom inicijativom. Najavljena je filmska scena na otvorenom u gradskom parku, a bit će prikazani dokumentarni film o staroj i obnovljenoj Nušićijadi, o kojoj govore najpoznatiji srpski glumci i reditelji. Sam kraj Nušićijade planiran je za dodelu šaljivih nagrada, ističući da je Nušićijada za njih simbol svih rađanja i tužnih gašenja, ali i simbol uticaja neodgovornih odluka i značaja istrajnosti, pa zbog toga Nušićevci smatraju da je važno negovati smeh i humor, sećanje i tradiciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na vesti dana. Eventualne nesuglasice rešavati dijalogom, dogovorili se Vučić i Zaev. Evropska komisija pozvala Srbiju i Makedoniju da pokažu uzdržanost. Antirasistički odbor UN-a uputio zvanično upozorenje Sjedinjenim Državama. Pojačano mešanje Irana u Siriji, pretnja svetu, rekao Netanjahu Putinu. Sutra pretežno sunčano do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.